Лияр Азатлык радио кыйын. Эртеңиз хайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шун 2016 жылдын 13 февралы хептенин шенбеуни. Хабарлар күндөлүгүмдө Прагадагы студиядан мен Гүзел Алпарьярын. Шунка программамызда Бирлешен Штаттарын ортетин ойгена оннын гоурак юрдун лидерлери Сирияда харбый керекеттерин соңуна чыкмак ва инсан первер көмөгүн бермек барада ылаалаштылар.
Es hat eine Verabredung heute gegeben, dass wir sofort starten mit einer Wie wir gesagt haben,
Türkmenistan'da pensiya çıkan adamların öz pensiyasını alıp bilmeyenliğine değişli yağdayların yüze çıkayanlığı aydılar.
Yedeki nedeni an bilim idaralarına, gayri idaralarda duş edeyen yağdayız.
Afganistan'ın demir gazığında elektrik liniyaları sahandan çıkarılıp enceme şehir tuğuksuz galiyar.
Agar dahbaroy hukumata bahçatçı milli, tabatuna kuran barbasla zutangome.
Şun biz bu beylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Программамыздың этаты бөлігіне башламадан озол тезеліктер білен таныш болым. Түркменстанның тезе конституциясының 15 февральда метбуғытта чап болан тасламасында президенттің мөклетіні 5 жылдан 7 елі ченлі ұзалтымақ көзіңінді тұтылар. Шейлі президент өз епезіні сайланмағын саны өркөзілмейер. Президент Құрван Гүліберді Мұхамедов Түркменстанның конституциясының тасламасыны мақұлламақ көпчіліклейін маслағат етмек үшін теклейіп етмек барады перманы 2 февральда ол чекіпті. Түркменстанның баш қануының тасламасы 143 мадданы өз үшін алар. 28 мадданың Әдедігіні ені 80 мадда үт көтмелерің кем қошмачыларың керізіленлігіні Түркмен медиасы қабар берді. Түркменстанның конституциясыны дөзмәге іші президенттің қарары білен 2014 жылды дүрілін конституцион комиссиясы тарапынан амала ашырылды. Бұ комиссия президент Құрван Гүліберді Мұхамедовың өзі баш тұтанлығы едер. Бірлешен Штатларың президенті Барак Обама, Орсетің президенті Владимир Путин білен кепләшігінің дуамында Сирияда арам қозғалаңчылары бомбаламағы бесетме ачарды. Өлетін баштатонлары 14 февральда телефон арқалы сөхбеттеш олдылар. Мұннан 2 күн өң дүнияның тәсірлі дөлетлері Сирияда душманшылығы бес етмек барада ұлалаштылар. Имашу кептенің аяғына ченлігі өзегі ермелі ұлалашыға ұрыштағы тарапларын хеч вере қол чекмеді. Ақтан Барак Обаманың Путин білен кечірін кеплешігінің Сирия ұнсан первер көмегінің ұстағылы бермегін зерурлығына ойхова хүжімлеріне көніктірілінің айтты. Орсетің қозғылаңчы көшілері қаршы көніктірен хова хүжімлері Сирияның қошынына юрдың ең ұлы шәхері ойғырштан өң сөуда меркеді болын, Алеппо шәхеріне елімекті үстінлік қазанмаға мүмкеншілік дөретті. Босния-Герцеговина Европа білелешігіні герме үшін ресми дәрежеде үзіленді. Европа білелешігінің дашырға атнашықлар өнші ел башчасы Федерико Могерининің 15 февральда айтмағына өре, Сараева ресми арыза білен юз тұтыптыр. Ема Брюсселің бұй ордың білелешігін дүзіміне гермек, ішіне зерур шертлері доғылы қават келенше иза тестіріптір. Босняның премьер-министрі Денис Звездеч ордың Европа білелешігіні герме үшін үзіленжігіні 10 февральда ғылан едіпті. Звездеч 28 ағдалы Билелешин 2017 жылын дуамында Босния үчін далашкар статусыны кепіл гешчагына умид бағлапты. Орсетің премьер-министрі Дмитрий Медведев Сирияның президенті Башар Аль-Асад парахатчылығы қаданмақ мүмкеншілігіне еволянша Москваның Сирияда ақи харвы херекетлеріне бет етмеджігін айтты. Медведев бұ барыда Тайм журналы 15 февральда чавидлен интервьюсында айтты. Медведев өкіметі қаршы чықыш еден елі автоматик яраглық озғылыңчыларын Орсетің хова дарвалары чинны шандығын айдып оларын әхлесі бандитлер ой терорчылар деп белледі. Орсетің премьер-министрі діңі Асадың ұлалышығы қаданмақ маға ұқиыплы қозғылың түгі үшілері білен кепләшік кетчерен яғдайында Сирияда парақатшылығын болып білжектігін айтты. Ема бұ адымларын ентек кесхетлен мәнілігіні белді. Шелді Медведев Орсетің Гүнбатар дөлетлерінен Москва ғаршы санкциялары етірмағы сорыма жоғыны дойдырды. Гүнбатар Орсетің Украинаның Крым ярым адатына некс етмегі өгін доғыр Украинада Орсетші сепаратистлері қолдамау үшін ықтасады санкциялары керізіпті. Gündoğur Ukrainada Orsiyetçi separatistlerin ve hükümet güçlerinin arasındaki söveşler güyüşlendi. Gumanitar yağdı hem ayılgınç tip Evropa'nın baş hopsuluk idarası Azat Evropa Adatlık Radyosu'na etdi. Söveşyen taraflar front liniyasına ağır yaraqlarını çektiler hususanda separatistler Hırvıçı erelere şulsanda giyecekki türgünlöşüklerini geçirdiler deyip Evropada hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasının baş sekretari Lambert Zanier 15. fevralda etdi. Gündoğur Ukrainada o katışıgı etmek var da 2015 yılın fevral ayında Minsk'ta ılalaşığa gelinip deşeli de sentyabr ayında ılalaşık bağlaşılıp temuğa aramazdan geçen yılın ayağında sövüşler güyüşlendi deyip Zanier belledi. Demirgazı Kafkazın Dağıstan Respublikasında yol gözetçilik polisiyasının bölümünde avtoloğun partlamağının neticesinde iki polisiya ofiseri vefat oldu deyip Orset medyası xabar verdi. 15 fevralda Derbent etrafında bolan partlamada yeni iki polisiya vekili yaralandı. Dergavların getlapkı neticelerine göre partlama gazın yanmağı bilen bağlı olupdır. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.